Бишкекте саат 8 ООДО Азаттык уналгысы. Кутман таңыздар менен Азаттык бүгүнкү 12 июндагы таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Рахат Кеңешова. Өлкөнү электр энергиясы менен камсыз кылган Токтогул суу сактагычында быйыл суу аз. Ошого байланыштуу электр жарыгына чектөөлөр киргизилиши мүмкүн.
Жанагы азыркы лимитти сактап барбасак, кышта электр менен таасыз болушу мүмкүн деген маанилде да.
Түркиядагы демонстрацияларда интернет байланыштын жаңы түрү WhatsApp популярдуу болууда. Социалдык тармактарда дезинформация көп, ошондуктан биз WhatsAppты так маалымат алуу үчүн колдонобуз. Ушул жана башка темалар, соңку кабарлар жана түзөбөдөгү маектер алдыдагы жарым саатта. Алгач соңку жаңылыктарды кабарчыбыз Бакыт Асановдон билип алсак. Бакыт, сөз сизде анда.
Чоң рахмат. Кабулдагы жардыруунун курмандыктары 17 жетти. Оган президент Хамид Карзайдын администрациясы Кабулдагы кеч 2 жардыруудан 17 адам ажал алып 39 жараат алганын жарыялады. Анда жогорку соттун имаратына кире беришиндеги бомбага атылган машина жардырылган. Кабулдун кылмыш иликтөө кызматынын башчысы Мухаммед Захирдин айтымында жардыруудан каза болгондордун көпчүлүгү кечкурун жумуштан чыгып келаткан жогорку соттун кызматкерлери болгон. Бул жардыруу үчүн жоопкерчиликти Талибан кыймыл алды. Алар тараткан билдирүүдө эгер соттор талиптерди өлүм жазасына тартуу боюнча чечим чыгара берсе, мындай кол салуулар улана берери эскертилген. Талиптердин барымтасынан бошогон кыргыз жараны мекенине кайтып келди. 22 апрелден бери Ооганстандын чыгышындагы Логан провинциясында талиптердин туткунунда кармалып турган Нургазы Конушбеков бүгүн таң менен Кыргызстанга кайтып келди. Ал Манасава майданында журналисттер менен жолугушууда барымтада көп деле кыйынчылык көрбөгөн, аны бошотуудагы аракеттери үчүн кыргыз бийликтерине жана кыргыз элине ыраазылыгын билдирди.
Я, во-первых, хотел бы поблагодарить нашего государства.
Мен биринчиден биздин өлкөгө, өкмөткө, президент Алмазбек Атамбаевга ыраазылык билдиргим келет. Ошондой эле мени бошотулушума түздөн-түз катышкан улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлерине жана менин тагдырыма көңүл буруп, мага сарсанаа болгон элиме рахматымды айтам, деди Манас Ама майданында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып Нургазы Конушбеков. 47 жаштагы Нургазы Конушбеков менен кошо 9 чет өлкөлүк жаран 22 апрелде Ми-8 тигучагын Лагар провинциясында авариялык кондуруу аргасы болушканда талиптер тарабынан барымтага алынган. Буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Нургазы Конушбеков бул комитет менен Талибандын ортосунда жүргөн сүйлөшүүлөрүн негизинде 9 июнда бошотулгандыгын билдирген болчу. Стамбулдун мэри такси маянтындагы атайын операция улантыларын билдирди. Андагы лавашчы Хусейн Авдимутлу такси маянтын өкмөткө каршы акциянын катышуучуларынан толугу менен бошотуу боюнча күнү түнү полициянын атайын операциясы улана берет деп убада берди. Мутлунун бул билдирүүсүн коштой, шейшемби кечинде полиция демонстрант көздөн жаш агызчу газ колдонуп таратууга аракет кылды. Демонстранттар болсо полицияга таш карамай куюлган бөтөлкөлөрдү ыргытышты. Бүгүн түнү болгон кагылыштан жараат алгандардын саны арбын экени айтылып жатат. Шейшемби түнү дал эле ушундай акция баш калаа Анкарада да болуп өттү. Кече Түркиянын премьер министри Режеп Тайип Эрдоган өкмөткө каршы нааразылык акциясын уюштургандарды деструктивдүү саясий максатты көздөгөндөр башкарып жатат деп айыптап, такси маянтындагы демонстранттарды күч менен сүрүп чыгууга буйрук берген. Полиция демонстранттарды аянттан күч менен чыгарганына карабай, нааразылык акциялары дагы деле уланып жатат. Бул аянттагы Гези паркынын ордуна чоң дүкөн курууну каалаган өкмөттүн планына алгач 31 майда экологтор нааразылык билдирип чыгышкан. Алардын күч менен таркатылышы премьер министр Режеп Тайип Эрдогандын саясатына каршы болгондорду бириктирип, өкмөткө нааразылык толкуну бүтүн өлкөгө тарап кетти. Бүгүнтөн тарта жогорку нарындагы ГЭС-тер каскадынын курулушу башталат. Бул тууралуу Азаттык энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаев билдирди. Анын айтымында ГЭС-тер каскады жайгашкан Нарын районунда курулуш иштерин ачуу жөрүлгөсү болот. Ага президент Алмазбек Атамбаевдин катышары күтүлүүдө. Буга чейин Орусия тараптан ГЭС-тер каскадын куруудагы Кыргызстандын өнүктөшү Русгидро ишканасы, ГЭС-тердин курулушу 5-6 жылга созулуп, алгачкы гидроагрегат 2016 жылы ишке кирээрим алындаган. Орусия менен биргеликте Камбарда 1 жана жогорку нарындагы ГЭС-тер каскадын куруу боюнча келишим былтыр кол коюлган. Ага ылайык аталган долбоорду толугу менен Орусия каржылайт, үлүш болсо теңме тең бөлүнмөкчү. Жогорку нарындагы ГЭС-тердин каскадынын курулушунун баштапкы баасы $400 миллион тегерегинде деп болжолдонууда. Орус парламенти гомосексуализмди башкаларга, балдарга пропагандагандарды жазага тартылуучу мыйзам долбоорун кабыл алды. Мыйзам салттуу эмес сексуалдык мамилелерди балдарга пропагандалаган орус жарандарына, чет өлкөлүктөргө же маалымат каражаттарына 1 миллион рубльга чейин айып такканга жол берет. Шейшембиде мыйзам экинчи жана үчүнчү окулушунда каралып жаткан чакта мамлекеттик думанын алдында гейлердин укугун коргогондор менен диний активисттер кагылыша кетти. Аларды басыш үчүн полициянын кошумча күчтөрү тартылды. Натыйжада эки тараптан тең 20 адам камакка алынды. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда мурдагы президент Курманбек Бакиевдин иниси Ахмат Бакиевдин абактан качышы боюнча сот иши уланат. Ушул дүйшөмбүдө өткөн соттук жараянда мамлекеттик айыптоочу Бакиевди 5 жылга эркинен ажыратууну суранган. Бүгүнкү жараянда Бакиевдин адвокаты сөз сүйлөп, андан соң сот өкүмү чыгышы күтүлүүдө. Ахмат Бакиев 2010-жылы жайында кармалып, апрель-июнь окуяларындагы башаламандыктар боюнча 7 жылга эркинен ажыратылган. 2012-жылдын башында ал ден соолугуна байланыштуу жатак абакка которулган. Ошол жылдын март айында Бакиевдин өлкөдөн качып кеткени маалым болгон.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Ошентип жана жогоруда айтылгандай талиптердин колунан бошонуп чыккан мекендешибиз Нургазы Кунушбековду бир нече саат мурда Манас аэропортунан тосуп алышты. Ал жерде азаттыктын кабарчылары да болду. Кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы азыр биз менен студияда. Бүгүнкү күнгө карата аба ырайын угуп алып, анан аны менен маектешебиз. Бүгүн Кыргызстандын аймагында айрым жерлерде жаан жаап, күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүй, Таласта 24-29, Баткен, Ош, Жалалабадта 28-33 градус. Ысык Көлдө жана Нарында 22-27, Суусамыр өрөөнүндө 19-24, тоолордо 11-16 градус. Бишкекте өткүн өтүшү мүмкүн, абанын температурасы 27-29 градус. Ошентип Ооганстанда талиптер барымтага алган кыргызстандык жаран Нургазы Кунушбеков мекенине келди. Аны туткундан куткарууга Кыргызстандын атайын кызматы киришкен. Кесиптешим Элеонора Бейшенбек кызы бүгүн таң атпай аэропортко барып Кунушбековду тосуп келди. Элеонора биз менен азыр студияда. Саламатсызбы Элеонора?
Саламатсызбы.
Абалы кандай экен Нургазы Кунушбековду?
Кунушбеков бүгүн Стамбул Бишкек катнамы менен учуп келди. Бою жапалдаш, буга чейинки сүрөттөрүнөн кыйла арык, кичинекей сакал койгон Кунушбековду туугандары тосуп алды. Анан журналисттерге үнү каргылданып, толкунданып жооп берип жатып, эңгиде жана айтылгандай өлкө жетекчилигине, чекистерге элге ыраазычылык айтты.
Такие случаи бывают. Я сам летаю и горят в горячих точках, и этот естественный случай.
Мен от күйгөн жерлерде учуп жүрөм. Ал жакта ушундай окуялар болбой койбойт. Орусияда болгон аракетин жумшап, азыр барымтада калган өзүнүн жаранын бошотуп алсын дээр элем. Мен барымтада жалпысынан 48 күн болдум. Биз аба ырайына байланыштуу конууга аргас болгонбуз. Мен талиптерге эч кандай доом жок, жакшы эле мамиле кылышты. Алар өздөрүнүн өкмөтүнө каршы чыккан оппозицияда.
Я против них ничего не имею. Бизде эле кишилер бардыгы. Эки колу, эки буту, бир башы дегени баары бизде эле. Үрөй учкан киши жок.
Кандай мамиле кылышты сизге?
Эң жакшы. Лагман, оромо, манты деген жок, аларды өздөрү национальный блюдо, өздөрүнүн. Мен аны аларды айта албайм силерге кандай экен. То же самое курулган жумуртка, курулган картошка, аш, плов алар үчүн и айран, сүт постоянно болуп турду.
Сиз кыйналган жоксузбу мисалы?
Эми мага алар основном относились как мейман катары. Алар сами сказали: вы у нас мейман всегда. И я свободно ходил.
Кунушбековду көп деле сүйлөтпөй туугандары жетектелип кетти. Анан аэропортто тосуп алган жакындары журналисттерди кагып силкеп, өздөрү деле мындай маек берүүдөн баш тартышты. Анан буга чейин маалымдалгандай, Кунушбеков Ооганстанда Ми-8 үлгүсүндөгү тиги учак менен Кабулга учуп баратып, Алагар провинциясында авариялык конууга аргас болгон. Андагы ошол 10 адамдын баарын тең талиптер барымтага алган, туткунга түшкөндөрдүн арасында кыргыз жараны бар деген маалымат келери менен ошол өлкө жетекчиси, президент ошол аны бошотууга болгон аракетти көрүүгө тапшырмасын берип, бир катар мамлекеттик мекеме министрликтерден өкүлдөрүнөн турган жумушчу топ түзүлгөнү маалым. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат кызматынын өкүлү Кубан Арзыкулов ошо кыргыз жараны барымтага түштү деген маалымат келгенден баштап иш чаралар көрүлгөнүн, Кунушбеков кайсы жерде кармалып турат, кимдер кармап турат, ошо аны бошотуу жолдорун караштырганын айтып берди бүгүн.
28 мая 2013 года группа сотрудников ГКНБ на территории одной из стран Ближнего Востока.
Ушул жылдын 28 майында УКМКнын кызматкерлеринин тобу жакынкы чыгыштагы мамлекеттердин биринде талиптердин жетекчилиги менен жолуккан. 31 майда талиптердин жетекчилери биздин кызматкерди бошотууга макулдугун беришкен. Талиптер биздин жаранды 9 июнда бошотуп, жанынан алынган болгон документтер менен беришти. Талиптер барымтадан бошоткон үчүн акча сурашкан жок.
Со стороны руководства Талибан финансовые средства в освобождении они не предъявляли.
Атайын кызматтын өкүлү Арзыкулов ошол Кыргызстандын чекистери Орусиядагыга да кол кабыш кылып жатат деп айтты. Анткени азыр барымтада бир орус жараны, бир ооган жараны калган экен. Анан маалыматка караганда ошо Кыргызстандын жараны Кунушбеков учкуч болуп иштеп жүргөн Ми-8 үлгүсүндөгү тиги учак Оогонстандык жеке компанияга таандык болгон. Ал тиги учак кандай кызмат көрсөткөн,
кыргыз жараны кандай шартта иштеп жүргөн, бул жагдайлар дагы эле белгисиз.
Рахмат сизге, Элеонора. Сизден дагы кененирээк макалаларды жана кесиптешим Мирлан Токталиев экөөңүздөрдөн видео фото баяндарды дагы сайттан окурмандар күтөт болуш керек. Биздин студияда кесиптешибиз Элеонора Бейшенбек кызы болду. Ал бүгүн таң атпай Манас аэропортуна барып, Ооганстанда талиптер барымтага алып бошоткон кыргызстандык жаран Нургазы Конушбековду тосуп келди. Уктурубузду улантабыз. Кыргыз өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдиев Ысык-Көлдө кумар бизнесин ачуу экономикалык жактан өзүн актайт деп билдирди. Ал ортодо айрым депутаттар кумар бизнесин ачыкка чыгаруу мыйзамын сүрөп жатат. Азаттыктын бүгүнкү таңкы арай көз чарай талкуусу мына ушул темага арналмакчы. Талкуу саат 8:30 башталат. Быйыл токтогул суу сактагычында суу кыйла аз. Ошондуктан электр энергиясын Өзбекстан менен Казакстанга экспорттоо токтоп, ички керектөөгө гана жумшалып жатат. Эксперттер расмий айтылбаган менен суунун тартыштыгынан айрым аймактарда чектөөлөр киргизилгенин белгилеп жатат. Айрымдары болсо сууну товар катары таанууга кез келгенин айтууда. Теманы Канымгүл Элкеева улантат.
Быйыл токтогул суу сактагычында суу аз болгонуна байланыштуу күз кыш мезгилинде электр кубатын берүүдө тартыштык болушу күтүлүүдө. Маалыматка ылайык, токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 11 июнга карата 12 миллиард куб метрден аз гана ашкан. Кышында маселе жаралбас үчүн электр энергиясына болгон күнүмдүк жана айлык лимит аймактарда кыскарууда. Маселен, Жалал-Абад шаарында бир күндө орто эсеп менен 404 000 куб метр ток керектелсе, лимит боюнча 360 000 куб деп бекитилди. Учурда токту ашыкча пайдаланбоо боюнча жергиликтүү тургундарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатканын Жалал-Абад райондук электр станциясынын жетекчиси Дурусбек Рахманов билдирди.
Өчүрүп же андай кылып чектегизилген жок, просто ошо лимитти сакташ боюнча биз түшүндүрүү иштерин алып барышыбыз керек да эл менен. Анткени кыскарган лимит 10 800 000 берди бир айына. Анагы азыркы лимитти сактап барбасак, кышта электрге татыш болушу мүмкүн деген маанинде да. Мисалы кышка даярдангыла башка альтернативный топливо менен жылытууга көмүр кандагыла деп.
Суунун аздыгынан кыштын кыйын болору эмитен эле айтыла баштады. Энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаев болсо, быйылкы жылытуучу сезон маалында бул тармакта кризис болбос үчүн бардык аракеттер жасалып атканын Азаттыкка белгиледи.
Өтө тартыш бийил да, өтө тартыш бийил, бирок ошого даярдык көрүп атабыз. Түшөт өтпөш үчүн ресурстарды жумшап, ошо кышка даярданып, отун камдоо, расходторду кыскартуу өтө көп маселелерди чечишибиз керек. Ошого күнүмдүк даярданып атабыз. Эч кандай иш нерсе кыскарган жок, азыр бүт бардыгын режим боюнча иш кылып атабыз азырчы.
Анткени менен түндүк электр ишканасынын директорлор кеңешинин мүчөсү Сапар Аргынбаев расмий айтылбаганы менен Ош Жалал-Абадтын айылдарында 3-4 сааттан маалымалы менен өчүрүүлөр орун алып жатканын белгиледи. Ал министрлик кыштын катаал болоорун эртерээк түшүндүрүүнү сунуштап атат. Министрдин айтымында ушул тапта сууну үнөмдөө үчүн электр энергиясы Өзбекстан менен Казакстанга экспорттоо токтоп, ички керектөөгө гана жумшалууда.
Бүгүн электр энергия тек гана ички өзүбүздүн керектөөгө жумшалып атабыз. Сыртка экспорт кеткен жок электр энергия.
Муну менен Артыкбаев Өзбекстан жана Казакстанга сөзсүз берилчү суунун көлөмү канча экенин белгилеген жок. Белгилеп кете турган нерсе, Кыргызстан Казакстандан көмүр карамай алып, акысына электр кубатын берет. Өткөн жылдары Кыргызстан Казакстанга 1,5 миллиард киловатт саат электр энергиясын экспорттоп, ордуна жетиштүү өлчөмдө көмүр карамай алып турган. Бул жылы суунун аздыгына байланыштуу бул маселеде кыйынчылыктарга дуушар болуп атканын эксперттер белгилеп жатышат. Көз карандысыз энергетикалык эксперт Расул Үмбеталиев токтогул суу сактагычындагы сууну сарамжалуу пайдаланууну же сууну топтоонун эки жолун сунуштоодо. Биринчиси сууну сыртка дагызбай, ички керектөөгө да Тажикстандан сатып алуу. Экинчиси өнөр жай ишканалар үчүн электр энергиясына күндүзгү жана түнкү тарифти киргизүү.
Көп көп ишканалар, ири ишканалар түнкү мезгилде иштегенге аракет кылыш керек. Түнкү тарифти 70 тең кылып, күндүз тарифти 150 тең калтырыш керек.
Кыргызстан суу ресурсу боюнча КМШ өлкөлөрүнүн ичинен Орусия менен Тажикстандан кийинки 3-чү орунда турат. Бирок Кыргызстан анын 10 миллиард куб метрге жакынын гана өзү колдонот. Өлкөдөгү ондой суу сактагычтагы чогулган суулар негизинен Казакстан менен Өзбекстанга кетет. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул теманы улай биз азыр телефондон студиябыз менен түз байланышта турган энергетика маселелери боюнча эл аралык эксперт Жаныбек Уморов менен маектешкени турабыз. Саламатсызбы, Жаныбек мырза?
саламатсыздар.
Мына токтогул суу сактагычында суу быйыл кыйла аз деп айтылып атат. Айрымдар айтып атышат, мындай ачык айтылбаган менен айрым аймактарда электр энергиясына чектөөлөр киргизилди деп. Анан эми күз кыш келгенде да бул маселе мындай кризиске да айланып кетиши мүмкүн деп айтып атышат. Эгер чын эле ошондой болсо, кризиске жеткирбей элди убагында электр энергиясы менен толук камсыз кылып турууга өкмөттүн кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөрү, жолдору барбы?
Бул эми сиз берген суроолордун баары бул жанагы электр энергетика тармагында болгон жалпы менеджменттен көз карандууда. Бул көп жылдан бери биз кризиске учурап келе атпайбызбы? Бул ушу менеджменттин негизги проблема ушу менеджментте болуп атат да, бул суунун жетишпестиги же болбосо башка маселелерде эмес, ушундай болуп атат да. Анан экинчиден биз өткөндө дагы талкуулоодо айттым эле ушу 3-4 багыттарды жана инвестиция маселелери жай чечилип атат. Генерация баягы көбөйүш керек эле, анткени жыл өткөн сайын баягы электр пайдалануу көбөйүлүп атпайбы? Баардык өлкөлөрдө болгондой эле бизде дагы. Анан эми суунун тартыштыгы, мен жаңы эле ушу энергетика кризис маселе боюнча түндө кечээ түнү Пакистандан келдим. Алар да ушул маселелер боюнча чакырды эле. Ошо мен акыркы учурдагы ушу токтогул суу сактаганда сууну боюнча эмелерин караганга үлгүрбөдүм. Бирок мен баамымда 2010 жылы баягы суунун эң көп агып келген жылы болгон да. Анан балким уккансыздар, бир 7 жылдык бизде бир цикл бар да ушул суунун агымында. Ушу 7 жылдын ичинде асай көбөйүп турат да суунун келиши. Ошондо 10 жылда суунун эң көп келген учур болгондо, кийинки көп келген биздин күткөнүбүз боюнча бир 2017 жылдын тегерегине келмек да. Ошондо ушул 2013 орто жени 2013-14 жылдар болуп атпайбы? Ушунда суунун асайышын күткөн туура эле ушул. Мына 2011 жылы суу асайды, суунун көлөмү 2012 былтыркы жылы андан да асайды суунун келиши. Ошондо быйыл былтыркы жылдан дагы төмөндөгөнү күткөн, бул туура эле, министрлик туура маалымат берип атат бул жерде. Ал эми суунун пайдаланган көлөмүн эгерде карасаңыздар, былтыр мурдагы жыл абдан көп пайдаланды. Ушул 14.5 миллиарддын тегерегинде суулар пайдаланды да. Анын ичинде жанагы мурунку айтылган эксперттер, экспорт, сыртка кеткен экспорт дагы бар да арасында. Былтыр бир топ эле чоң көлөмдө экспорт электр энергиясы болду. Бул туура айтылды, 1.5 миллиард киловатт сааттын экспорт болду. Эми ошону эске алсак, суунун агып келиши асайып атат 10 жылдан бери. Ал эми
керектөө
үчүн буга чейин абдан көп болуп келди. Эми ошон үчүн быйылкы жыл бир аз кыйын болгон турат окшойт. Ошон үчүн жанагы экспорт төмөн кескин асайтуу деген бул туура, бул аргасыз кадам болот. Анткени
сиз менеджмент жакшы болбойт атат деп айтпадыңызбы? Бул эмне себептен болуп атат? Акча жок болуп атабы ага, же жакшы менеджерлер болбойт атабы, же саясий кандайдыр бир эрк болбойт атабы?
Менимче бул менеджмент, бүт деңгээлдеги менеджментти караш керек да. Азыр мисалы бизде азыр жакшы инженер, жакшы специалисттер көп эле, түшүнгөн энергия системасын көп түшүнгөн эксперттер да азыр көбөйдү. Бул өкмөттүк эмес уюмдар да кызыгып атышат, үйрөнүп атышат. Бирок жанагы ортоңку деңгээлдеги менеджерлер, өйдөңкү деңгээлдеги анан башкы деңгээлдеги менеджмент деп коебузго, ушунун баарын бир системага алып келбесе болбойт экен. Мына мен көп мамлекеттерди көрдүм, кыдырдым, аларга кеңеш берип жүрөм. Билбейм, аргасыз болсок балким биз эл аралык менеджмент алып келсек деле жакшы болмок да, бир 2 жылдык 3 жылдык контракт менен. Алар мисалы эч кимге кызыкпайт, алар өзүнүн баягы айлыгына иштейт, эл аралык деңгээлдеги калыптанган өзүлөрүнүн айлыгы бар. Анан ошондо мен ойлойм да, ошондой бир эң жакшы бир оптималдуу система түзүлүш ыктымал бизде. Анткени биз көп буларды анализдейбиз, көп маалымат беребиз эксперттер, бирок мындай жыйынтык жакшы чыкпай келе атат да көп жылдан бери. Улам жаңы орган түзүлөт, мындай кылабыз, тигиндей кылабыз дейт, алар аракет кылышат, бирок жыйынтык аз. Ошон үчүн менин сунушум ушундай эле, ушул мындай эл аралык бир деңгээлде иштеген ушундай бир менеджмент түзүлсө ушул энергия компанияларда, анан жана структураларын да карап чыгыш керек. Мисалы кичинекей кыргызстанчы, мисалы кыргызстанды караңыз, башка мамлекеттерди караңыз, эмне ушу 4 жана бөлүштүрүү компаниябыз бар,
бул менчи көптүк болуп атат да. Анан балким компаниялардын баягы жалпы менеджмент түшүнүш керек да, ошол балким жана директорлор кеңеши деп коебуз, башка башка бир структуралар бар, ошо көзөмөлдүү. Ошол бат түшүлүп анан кандай болуш керек, мисалы тариф структурасы кандай болуш керек, өзүнө зак табай атабы, ак табай атабы, ал эми элди кандай коргош керек, жана социалдык жактан ошол маселе чечилбей атпайбы? Бир жак четинен электр энергия өзүн өзүн актай албай атат, мисалы чыгымдар, мисалы экспорт асайсы азыр. Булар эми каражатты каяктан алышат? Жана көмүр алыш керек, май алыш керек, башкасын алыш керек кыскага. Экспорттун эсебин алынып келген да. Быйыл энергетиктердин бюджети кыйла эле кыйын болот. Экинчи жак четинен жанагындай менеджмент начарлыктан уурдоолор көп, ар кайсы схемалар көп деп айтып келе атабыз. Буларды токтотуш керек, жоготууларды бир аз ачайып чыгыш керек.
Иши кылып жалпы сөзүн жалпысынан ала караганда абал жакшы эмес деп.
Абал эми мындай аракеттер бар болгону бар болгондой болуп атат, бирок мындай бир кескин өзгөрбөй атат да ситуация.
Рахмат сизге. Биз менен телефондон түз байланышта энергетика маселелери боюнча эл аралык эксперт Жаныбек Умуров болду. Биз энергетикадагы жалпы абал тууралуу маектештик. Бишкекте азыр саат 8:20 өтүп калды. Соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетейин. Уудо таңкы азаттык. Ооган президенти Хамид Карзайдын администрациясы Кабулдагы кечээки жардыруудан 17 адам мерт кеткенин кабарлады. Талиптердин барымтасынан бошогон кыргызстандык Нургазы Конушбеков бир нече саат мурда мекенине кайтып келди. Стамбулдун мэри Таксим Аянтындагы атайын операция уланаарын билдирди. Бүгүндөн тарта жогорку нарындагы ГЭС-тер каскарынын курулушу башталат. Таңкы азаттыктан эми эл аралык темаларга токтолсок, Грузиянын ички иштер министрлиги мыйзамсыз тартып алынган видео жана аудио материалдардын архиви жок кылынат деп убада берди. Алардын көбүн президент Михаил Саакашвилинин администрациясы, журналисттерди, оппозициячыл саясатчыларды жана саясий активисттерди каралоо же зарыл учурда оозун жабуу үчүн пайдаланган, сөз Амирбек Азам уулунда.
Грузиянын ички иштер министри Иракли Гарибашвили айткандай, купия жашоонун балит архиви азыр министрликтин жер төлөсүндө сакталууда. Андай адамды сындырчу былык материалдардын масштабы кандай чоң экенин грузин парламентинин тапшырмасы боюнча жакында өткөрүлгөн изилдөө көрсөттү. 2012 жылкы парламенттик шайлоо кезде телефон сүйлөшүүлөрүн угуу же аңдуу видео тасмага тартып алуу үчүн соттордон 5951 жолу уруксат суралса, анын 12си гана канагаттандырылган эмес. Ал эми 2011 жылы грузиялык 3 журналист, анын ичинде президент Саакашвилинин жеке фотографы жашыруун материалдардын негизинде Орусиянын пайдасына шпиондук кылган деп айтталган. Швециялык Томас Хаммерберг Еврокеңештин адам укугу боюнча мурдакы комиссары. Ушу тапта Евробиримдиктин мыйзамдарды реформалоо боюнча Грузиядагы кеңешчиси. Ал өткөн айда Грузия өкмөтүн жарандардын артынан жашыруун байкоо качан жана кандай жүргүзүлүш керектигин так аныктап, аны болочокто бекем карманууга чакырды.
Бул материалдардын көчүрмөсү бар кээ бир адамдардын коркуп шектенүүсү, күмөн саноосу жана арсар абалда болуусу табигый нерсе. Биз парламент мүчөлөрү менен мунапыс жөнүндөгү мыйзамдын долбоорун сүйлөшүп атабыз. Бул мыйзам долбоорунда адамдарга бир ай, максимум 2 айда береги көчүрмөлөрдү иликтөө үчүн тапшырып берүү мүмкүндүгүн карап атабыз.
Деди Хаммерберг. Коомчулукта жеке турмуштун баллит архивин жок кылууну премьер-министр Иванишвилинин кабинетинин Саакашвилинин өкмөт мүчөлөрүн куугунтуктоосунун шылтоосу катары көргөндөр да бар. Анткени жарандарды мыйзамсыз аңдууга жооптуу деп шектелген мурдакы ички иштер министри Вано Мирабешвили кызматын кыянаттык менен пайдаланды деп күнөөлөнүп майда камакка алынды. Ал 8 жыл министрликти жетектеген. Бирок азыркы министр Гарибашвилинин расташынча архивдерди тазалоо эч кандай саясий максатты көздөбөйт. Ала түгүл май айында орун басары Гела Хиведалидзе өз душманын шерменде кылган жашыруун видео тасманы ачыкка чыгарып жиберген үчүн камалганын айтат.
Амирбек Азам уулунун макаласы болду. Эл аралык темаларды улайдагы бир макалага көңүлүңүздөрдү бурабыз. Стамбулдагы жана Түркиянын башка шаарларындагы массалык демонстрациялар тууралуу кабарлоо үчүн Twitter менен Facebook кеңири колдонулушу күтүлгөн, бирок смартфондун WhatsApp тиркемеси алда канча көп натыйжа берип жатат, дейт кабарчыбыз Аида Касмалиева. Түркиядагы демонстрациялардын катышуучулары Twitter жана Facebook аркылуу маалыматты жаңылоо коркунучтуу болгонун белгилешет. Ал эми 2009-жылы түзүлгөн WhatsApp тиркемеси 3G же Wi-Fi бар жерде каалаганча маалымат жөнөтүүгө мүмкүнчүлүк ачат. WhatsApp программасынын дагы бир өзгөчөлүгү топтордо жашыруун маалымат бөлүшүүгө болот. Дал ушул мүмкүнчүлүк аталган тиркеменин Түркиядагы толкундоолор учурунда популярдуу болушуна шарт түздү. Анын үстүнө Түркиянын премьер-министри Режеп Тайып Эрдоган Twitter жана башка социалдык түйүндөрдү кескин сындап чыккан. Өткөн жумада Эрдоган Twitterди жалган маалыматтын булагы катары сыпаттап, 5-июнда Измирде социалдык тармактар аркылуу жалган делген маалымат тараткандыгы үчүн 25 адам кармалган. WhatsApp кантип иштейт? Тизмедеги колдонуучулардан 50 адамга чейин батырган топторду түзүүгө мүмкүн. WhatsApp аркылуу кыска текст, сүрөт, аудио жана видео жөнөтсө болот. Алган билдирүүлөрдү адамдар кайра өздөрүнүн контакттарына тарата алышат. Бирок Twitter менен Facebook'тан айырмаланып, WhatsApp аркылуу тараган маалымат жалпы аудиторияга көрүнбөйт, изделбейт жана интернет иштегенде гана мүмкүн. Митинг өтүп жаткан такси маянтында ар дайым дарыгерлердин ыктыярчы топторун жана студент дарыгерлерди көрсө болот. Ак халатчан дарыгерлер 4-5 адам болуп, көздөн жаш агызган газдан же полициядан жапа чеккендерге жардам көрсөтүп жатышат. Түрк медицинасынын ассоциациясынын 24 жаштагы мүчөсү дарыгер Кагатай Нухоглу бир демонстрантка жардам берип үтүп, азаттыкка маек куруп берди. Социалдык тармактарда дезинформация көп, ошондуктан биз WhatsApp'ты так маалымат алуу үчүн колдонобуз, дейт Нухоглу. WhatsApp аркылуу күнүгө дүйнө жүзү боюнча 18 миллиард билдирүү кетет. Бул анын популярдуулугун көрсөтөт. Бирок азыр бул тиркемеге кээ бир өлкөлөрдүн бийликтери тарабынан керексиз көңүл бурулду. Сауд Аравиядагы байланыш жана маалымат технологиялары боюнча комиссия өткөн жумада WhatsApp'ка окшош Viber тиркемесине тыюу салды жана WhatsApp тиркемесине сөөмөйүн кезеди. Тиркеме жеке жашоону коргогондор тарабынан да сындалууда. Алардын айтымында WhatsApp калп эле коопсуз көрүнгөнү менен адамдардын жеке маалыматын тобокелге салат. Аида Касымалиева, Прага.
Бишкекте саат 8:26 мүнөт өттү. Азыр болсо кезек басма сөз баяндамасында студиябызда Шайлообек Дүйшеев, саламатсызбы?
Саламатчылык. Алиби кести Аида Батырбекова даярдаган агрономиясы салыска бара албайбыз деген макалалардын топтомун тартуу кылды. Анда Кытай мамлекети 1.5 миллиард элин тамак аш менен былк эттирбей багып эле тим болбостон ашыгын чет өлкөлөргө соодалап келатканын, мындай ийгиликке мыктөнүккөн дыйканчылык жерди асылдандыруу жана сарамжалдуу пайдалануу аркылуу жеткенин белгилеп, айылдардын жакыр турмушун жоюу, ички тышкы миграцияны токтотуу, элдин жердин маданиятын өнүктүрүү, тынч, бакуват жашоо тамыры дал ушул агрардык саясатта жатканын, бирок тилекке каршы буга мамлекет тарабынан 20 жылдан бери олуттуу көңүл бурулбай келатканын кеп кылды. Барометр кести кайрадан жарыкка чыкты. Ден укук жана саясат аналитикалык борборунун директору Кадыр Маликов Маегин негизги коркунучту тышкы эмес, ички факторлор жаратат деп атап, бүгүн убакыт адамга каршы иштеп жатканын, муундардын алмашуусу жүрүп, бүгүнкү жаштар 10 жыл мурдагы жаштардан такыр башка экендигин, адамзат аздектеген баалуулуктар тездик менен өзгөрүп жатканын айтты. Кадыр Маликов Кыргызстанда революциядан бери 3 жылдын жүзү болсо да жаштар өлкөнүн келечегине ишеними артпай турганын, коом бай жана кедей деген эки катмарга ачык эле бөлүнүп калганын, социалдык теңсиздик, кедейлик ылдам өсүп, элдин негизги бөлүгү өлбөстүн күнүн көрүп жашап жатканын, ушундай коомдо жашап жатып, каяка барып токтоорубузду биз дагы эле билбей жатканыбызды кеп кылды. Мени кейиткени деп жасат Кадыр Маликов. Өз убагында Кыргызстандын экономикасын, саясатын оор кырдаалга кептеп койгон адамдардын эч уялбастан бийликке келип алганы, өлкөнүн жана элдин келечеги үчүн эмес, бийлик үчүн күрөшкөн саясатчылар уюштуруп жаткан бир ууш топко, көп учурда жетеленип калган бийликтин алсыздыгына, эрксиздигине арданбай кое албайсың. Эгер башынан эле өлкүчүн социалдык да, саясий да жактан коркунуч туудурган чиновниктердин же саясатчылардын саясий ишмердүүлүк жүргүзүшүнө чектөө коюлганда, же аларды бир сыйра иллюстрациядан өткөргөндө бүгүнкү бийликтин реформаларды жүргүзүүдөгү кадыр баркы өсмөк, элдин ишенимине ээ болмок, бүгүнкү кадр саясаты, бийликтеги кландуулук, ар кандай интригалар мени аябай нааразы кылат. Бийлик тазаланышы керек эле. Кыргызстандын түштүгүндөгү Ысык Көл аймагындагы окуялардын артында кандай топтор тургандыгы, бийликке жетиш үчүн жан үрөп жаткандар кимдер экендиги ачык эле билинип калды. Шайлоо маселесине токтолгон Маликов жаштарды кызматка тартуу үчүн, аларды өстүрүү үчүн саясий эрк жетпей жатканын, партиялар катталып алып шайлана берсин деген менен бийликке баягы эле олигархтар менен акыл эмес, акчасы ашып ташкандар кайра келерин, ошондуктан атайын программа түзүп алып бийлик өсө аракеттенмейин, жаштарды бийликке тартуу жөнүндө сөз болушу мүмкүн эместигине токтолду. Барометр гезитинин жаңы санынан дагы башка кызыктуу макалаларды окууга болот. Ушуну менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат Шалөөбек Дүшев бүгүнкү гезиттер эмне жазып жаткан жөнүндө айтып берди. Ушуну менен берүүбүздүн кезектеги жарым сааты аяктап баратат. Кийинки жарым саатта да азаттыктын түз ободогу уктуруусу болот. Кыргызстанда кумарканаларга кайрадан уруксат берүү маселесинин экономикалык өңүтү тууралуу сүйлөшөбүз. Арай көз чарай талкуусунда. Бишкекте саат 8:00